Slovensko je plnohodnotným členom Európskej únie už 20 rokov. Dostať sa do Európskej únie nebolo také jednoduché. Aké výhody vyplynuli z nášho členstva? Na druhej strane, aké negatíva a krízy sme zažili kvôli nášmu členstvu v Európskom zoskupení? Čo o tom hovoria kritici únie? Aká by bola alternatíva k Európskej únii? Mohlo by Slovensko vôbec byť neutrálnym štátom? Vítajte na podcaste Epoch Time Slovensko. Dnes si bližšie rozoberieme cestu k nášmu členstvu v Európskej únii a výhody a nevýhody nášho členstva. Najprv si povedzme o rôznych náladách v našej spoločnosti ohľadne únie ako takej. Na Slovensku sa čoraz častejšie a silnejšie začínajú ozývať hlasy, ktoré navrhujú otrhnutie sa od Európskej únie. Táto téma sa otvára aj vždy v priebehu prezidentských či parlamentných volieb. Podľa Branislava Kovačika, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, euroskeptické hlasy v Európe vždy existovali. Žiadna relevantná politická strana v Európe, ktorá má vplyv na dianie v krajine, nemá vo svojom programe implicitne vystúpenie z Európskej únie, keďže si uvedomuje, čo pre nich členstvo znamená. Povedal. Marián Kotleba je príkladom slovenského politika, ktorý často hovorí o potrebe vystúpenia z únie i z NATO, ktoré označuje za zločineckú a teroristickú organizáciu a riešenie vidí v neutralite Slovenska. Napriek tomu kandiduje do Europarlamentu, pretože chce proti Európskej únii bojovať priamo v jej radoch. Namiesto mlieka a mesa Európska únia chce, aby sme jedli cvrčkov a geneticky modifikované potraviny. Namiesto toho, aby únia podporovala tradičnú normálnu rodinu, podporuje zvrátené manželstva homosexuálov, tvrdí Kotleba vo svojom predvolebnom videu. Otázka však znie, aká by bola pre Slovensko alternatíva k Európskej únii? Povedzme si, čo o tomto vraví bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý nás do spoločenstva doviedol. Mikuláš Dzurinda vylúčil možnosť mať vysnívané neutrálne Slovensko. Keďže sme o to podľa neho nikdy aktívne nebojovali, nezávislosť si nezaslúžili a ostatné krajiny by nás nerešpektovali. Citujem, stalo by sa to, čo pán Březinský opísal, keď sa ho Mečiar opýtal, ako môže skončiť stredná Európa, keď sa nedostane do únie a pán Březinský mu vysvetlil, že skrátka od Žiliny hore to skončí v Poľsku, Spiš Orava však nič nové pre Poliakov, dole Maďarsko však nič nového pre Maďarov a zvyšok môže byť Česky. To bolo to stretnutie, po ktorom Vladimír Mečiar vyhlásil, že po rozhovore so Zbigniewem Březinským nemohol spať. Zhodnotil Dzurinda v rozhovore s Braňom Závodským. Podľa neho, ak by sa nám nepodarilo stať sa členom Európskej únie, boli by sme dnes iným Bieloruskom. Mikuláš Dzurinda však vraví, že cesta k nášmu členstvu vôbec nebola ľahká. Povedzme si, ako náš ex-premiér zhodnotil proces vstupu Slovenska do únie. Za vstup do únie paradoxne pripisuje zásluhy aj Vladimírovi Mečiarovi. Dôležitým faktom bolo zaradenie Slovenska na zoznam krajín, s ktorými sa počítalo v ďalšej fáze rozširovania aliancie. K tomuto zaradeniu došlo na samite NATO v apríli 1999, čo bolo veľkým signálom aj pre inštitúcie Európskej únie, že Slovensko sa mení a mení sa k lepšiemu, poznamenal Dzurinda. Na samite v Leakene koncom roka 2011 sa stanovilo, o ktoré krajiny sa Európska únia rozšíri. Naraz pristupovalo až 10 krajín. Spolu so Slovenskom to bola Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus. V tom čase však ešte nič nebolo isté. Prijímanie reforiem ohrozovalo koalíciu. Parlamentné voľby v roku 2002 mohli potvrdiť, že rozbehnuté procesy sa dokončia, ale mohli ich aj ohroziť. Citujem, bolo veľkým šťastím, že prácu započatú v roku 1998 sme mohli po roku 2002 dokončiť, zhodnotil ex-premiér. Záujem o pričlenenie sa do Európskej únie mali spečatiť občania Slovenskej republiky. Vtedajší prezident Rudolf Schuster vyhlásil v roku 2003 referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie, ktoré sa konalo 16. a 17. mája. Ide vôbec o jediné platné referendum z 8 doposiaľ organizovaných. Zúčastnilo sa ho 52,12% oprávnených voličov, z ktorých 92,46% na otázku. Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie? Odpovedali áno. Následne Národná rada Slovenskej republiky ratifikovala zmluvu o pristúpení k Európskej únii a oficiálne sa Slovensko stalo členom Európskej únie dňa 1. mája 2024. Podarilo sa to preto, lebo Európska únia bola atraktívna aj pre mnohých členov a voličov HZDS. ale aj preto, lebo politický zápas našich vládnych koalícií s opozíciou prebiehal v rokoch 1998 až 2006 v istých mantineloch, kde sme neprenechávali veľa priestoru na osobné úražky či ľudskú dehonestáciu politických súperov, opísal Dzurinda. Podľa jeho slov mali s Mečiarom korektný vzťah. Politický zápas sa nikdy nezvrhol na hanobenie ľudskej dôstojnosti toho druhého, čo mu umožňovalo v rozhodujúcej chvíli Mečiara požiadať o podporu, za čo je mu podľa vlastných slov vďačný. Je zrejme, že naše členstvo v Únii so sebou nesie výhody, ale aj nevýhody. V čom spočívajú hlavné prínosy členstva? A akým krízam Únia čelila aj v súčasnosti čelí, rozoberme si to bližšie. Dzurinda, ktorý sa o vstup Slovenska do Európskej únie zaslúžil, pomenoval výhody stručne. Sú to nebývalé možnosti. Zamestnať sa, postarať sa o lepšie zdravotné zabezpečenie, študovať i cestovať. Svet sa Slovakom otvoril a vnímam to tak, že veľká väčšina z nás to využila a využíva ho dodnes plným priehrštím. Čo sa týka druhej strany mince, Dzurinda pomenúva viaceré krízy, ktorým musela Európa čeliť. Ukázalo sa, že aj Západ má svoje ťažkosti a borí sa s problémami. Kľúčové a dôležité je, že už na ich riešenie nie sme sami. Kvalita a hĺbka ich riešenia má iný charakter ako bezútešnosť a šedivosť komunistickej diktatúry. Ex-premier označil krízy ako najzásadnejšie míľniky pre vývoj únie, pretože nás posúvajú. Kríza eurozóny, migračná vlna, pandémia, ako aj vojna Ruska proti Ukrajine otvára otázku, ako sa dopracovať k spoločnej európskej obrane. Citujem. Osud Ukrajiny je najväčšou výzvou pre celý západný svet. Ak by Ukrajina podľahla tejto agresii, máme obrovský problém. Dzurindu znepokojuje nevypočítateľnosť prípadného víťaza prezidentských volieb USA Donalda Trumpa, ktorý má veľké šance vyhrať, a ešte viac OS Vladimír Putin, Viktor Orbán. Domnieva sa, že revizionizmus na juhu od Slovenska celkom nevymrel. Citujem, ak by Ukrajina padla, nič dobré by to pre Slovensko neznamenalo a Európa si je toho vedomá. Uzavrel a pozitívne poznamenal, že tak ako sme zvládli iné krízy, zvládneme aj túto a Putina musíme poraziť. Vypočujte si aj náš podcast na tému zahraničnej cesty Roberta Fica do Azerbajdžanu. Aké obchodné vzťahy chce náš premiér s Azerbajdžanom rozvíjať, čo nám to môže priniesť a čo hovoria kritici o rizikách spolupráce s touto krajinou? Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný deň.